Today This Morning.
Selamat pagi, VOA This Morning kembali menjumpai Anda pagi ini di hari Kamis 25 Februari 2021. Bersama saya Made Yoni. Di Amerika, tanggal 25 Februari diperingati sebagai National Chili Day, makanan favorit warga Amerika saat musim dingin. Para pemukim awal Amerika menyukai masakan ini dan resepnya kemudian berkembang. Wah, jadi merambat ke makanan. Sambil mempersiapkan aktivitas Anda hari ini, seperti biasa dari Washington DC, kami akan menemani dengan sejumlah berita hangat dari berbagai belahan dunia. Dan tanah air termasuk mengenai pertemuan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan Menteri Luar Negeri Myanmar, Ubuna Monglin.
Menggunakan kekerasan untuk menghindari kemungkinan terus menekankan pentingnya proses transisi demokrasi yang inklusif.
Dan laporan lainnya mengenai para pejabat perusahaan obat mengatakan mereka mempercepat pengiriman vaksin COVID-19 di Amerika.
We've doubled our monthly deliveries since the end of 2020.
Kami melipat gandakan pengiriman bulanan vaksin sejak akhir tahun 2020 dan bertujuan menggandakannya lagi sampai lebih dari 40 juta dosis.
Demikian cuplikan-cuplikan laporan yang bisa Anda simak. Dan siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Kini kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fama Sreva. Pemerintah Amerika menetapkan bahwa satu suntikan vaksin COVID-19 buatan Johnson & Johnson aman dan memberikan perlindungan parsial terhadap penyakit itu. Dalam analisa yang dirilis hari Rabu, Badan Urusan Pangan dan Obat-obatan Amerika, FDA, mengatakan dalam pengujian global untuk mencegah kasus COVID-19 yang moderat hingga kasus yang parah, vaksin itu 66% efektif melawan virus corona. Perusahaan Amerika itu bulan lalu mengatakan hampir 44.000 orang ikut serta dalam uji coba itu. Efektivitas vaksin ini di Amerika antara 66 hingga 72%, sementara di Amerika Latin dan Afrika Selatan mencapai 57%. Meskipun tingkat efektivitas vaksin itu tampak tidak sebaik yang dihasilkan Moderna dan Pfizer, hasil pengujian medis itu membuka jalan bagi persetujuan aksi pemerintah untuk penggunaan darurat vaksin ketiga itu secara lebih mudah. Analisis FDA juga menyatakan vaksin Johnson & Johnson dapat membantu mempercepat upaya vaksinasi karena cukup diberikan satu kali, tidak seperti Moderna dan Pfizer yang harus diberikan dalam dua dosis dengan rentang waktu tertentu. Panel pakar independen FDA akan melangsungkan pertemuan Jumat nanti untuk memutuskan apakah akan menyetujui vaksin Johnson & Johnson atau tidak. Setelah itu, FDA baru akan memutuskan akan mengotorisasi vaksin itu atau tidak, sebagaimana yang dilakukan ketika menyetujui vaksin Moderna dan Pfizer. Keputusan final diperkirakan akan dicapai dalam beberapa hari ke depan. Tiga menteri Kabinet Thailand hari Rabu dipaksa meletakkan jabatan setelah pengadilan mendapati bahwa mereka bersalah, ikut serta menghasut demonstrasi melawan pemerintah berkuasa pada tahun 2013 hingga 2014, yang sebagian bergulir menjadi aksi kekerasan. Pengadilan pidana di Bangkok mendapati bahwa Menteri Urusan Ekonomi Digital Budi Pongse Punakanta, Menteri Pendidikan Natapol Tepsuan, dan Wakil Menteri Urusan Transportasi Tawon Sennam bersama sekitar 20-an terdakwa lainnya bersalah dalam kasus gugatan hukum yang diajukan pada tahun 2018 lalu. Mereka dapat menyatakan banding terhadap vonis itu di pengadilan tinggi, tetapi berdasarkan undang-undang, ketiga menteri itu harus segera meletakkan jabatan mereka. Tokoh terkemuka lain yang juga dinyatakan bersalah adalah Suthep Thoksuban, mantan Wakil Perdana Menteri yang membantu mendirikan Komite Reformasi Demokrasi Rakyat, PDRC, yang memimpin demonstrasi melawan pemerintah terpilih yang ketika itu dijabat oleh Perdana Menteri Yin Luk Sinawat. Kami siap, apapun yang terjadi, terjadilah, ujar Suthep. Tapi saya ingin memastikan pada Anda, pada para pemimpin demonstrasi dan mereka yang memiliki keyakinan yang sama, bahwa kita berjuang demi negara dan tanah air kita. Kita percaya dan bertanggung jawab atas tindakan yang kami nilai tidak melanggar hukum ini, tegas Suthep. Ketidakstabilan politik akibat demonstrasi di jalan-jalan memicu tentara melancarkan kudeta pada tahun 2014 dan terus berkuasa hingga 2019. Suthep dan ketiga menteri kabinet itu dijatuhi hukuman penjara yang bervariasi antara 5 hingga 7 tahun. Presiden Rusia Vladimir Putin hari Rabu menandatangani sebuah rancangan undang-undang menjadi undang-undang yang akan mengenakan denda bagi pelanggar undang-undang kontroversial agen asing dan aturan hukum lain terkait demonstrasi seperti mendanai demonstrasi dan ketidaktaatan pada aparat keamanan. Berdasarkan undang-undang yang ditandatangani Putin pada 24 Februari itu, merilis informasi tentang apa yang disebut sebagai agen asing dan material lainnya tanpa menyertakan status mereka dapat dikenai denda hingga 2.500 rubel atau sekitar $34 bagi individu, hingga 50.000 rubel atau sekitar $6.700 bagi entitas. Undang-undang ini berlaku terlepas dari apakah agen asing yang dimaksud adalah kantor media massa atau individu, dalam hal ini wartawan. Undang-undang lain yang juga ditandatangani Putin itu menetapkan denda bagi individu yang dinyatakan bersalah mendanai secara ilegal demonstrasi-demonstrasi. Putin juga menandatangani aturan hukum yang secara signifikan akan meningkatkan denda bagi mereka yang tidak mentaati perintah polisi dan aparat keamanan. Para dokter di Hongaria hari Rabu mulai melakukan imunisasi vaksin COVID-19 yang dikembangkan di Tiongkok, menjadikannya sebagai negara pertama di Eropa yang menggunakan vaksin Sinopharm. Dokter-dokter di negara itu diperintahkan untuk memberikan suntikan Sinopharm pada pasien lanjut usia. Di Budapest, Dr. Zoltán Komáromi mulai menginokulasi vaksin Sinopharm meskipun ia secara pribadi prihatin dengan ukuran sampel uji medisnya dan apa yang menurutnya sebagai tekanan pejabat-pejabat pemerintah untuk menyetujui penggunaan vaksin itu. Vaksin Sinopharm ini menambah jumlah vaksin yang kini digunakan di Hongaria menjadi 5, termasuk vaksin yang dikembangkan Rusia, Sputnik 5. Jumlah ini melebihi jumlah vaksin yang digunakan negara-negara Eropa lain. Pemerintah Hongaria telah mengkritik tajam kecepatan program pengembangan vaksin Uni Eropa. Negara ini berupaya membeli dosis vaksin dari negara-negara seperti Tiongkok dan Rusia, meskipun jajak pendapat menunjukkan tingkat kepercayaan warga Hongaria terhadap vaksin buatan negara itu sangat rendah. Sefa Masreva, VOA, Washington.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bertemu dengan Menteri Luar Negeri Myanmar, Uwuna Monglin. Fathia Wardah, reporter VOA melaporkan dari Jakarta.
Setibanya di Jakarta setelah melakukan apa yang disebut sebagai satel diplomasi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi Rabu malam menegaskan kembali posisi Indonesia sejak awal atas kudeta militer di Myanmar, yaitu meminta agar semua pihak menahan diri, tidak menggunakan kekerasan, dan menekankan proses transisi demokrasi. Retno menyampaikan hal itu ketika bertemu dengan Menteri Luar Negeri Myanmar, Uwuna Monglin. Lewin di Bandara Don Muang, Bangkok. Pertemuan itu juga disaksikan oleh Menteri Luar Negeri Thailand, Don Pramut Witnai. Pertemuan pertama kali yang dilakukan Indonesia dengan pejabat tinggi Myanmar pasca kudeta militer 1 Februari lalu itu dilangsungkan setelah Retno Marsudi membatalkan rencana lawatannya ke Naipitau yang sedianya berlangsung hari Kamis untuk menyampaikan secara langsung pesan dan posisi Indonesia juga pesan masyarakat internasional atas penyelesaian masalah di negeri pagoda emas itu. Maung Lewin, purnawirawan tentara berpangkat kolonel yang juga mantan Menteri Luar Negeri pada tahun 2011 hingga 2016 merupakan tokoh yang baru ditunjuk junta militer Myanmar sebagai Menteri Luar Negeri.
Dan perkembangan situasi di Myanmar, kemudian safety and well-being of the people menjadi prioritas nomor satu, oleh karena kita semua pihak untuk menahan diri dan tidak menggunakan kekerasan untuk menghindari kemungkinan terus menekankan pentingnya proses transisi demokrasi yang inklusif.
Retno juga menyampaikan pentingnya bagi semua negara anggota ASEAN untuk menghormati prinsip-prinsip yang tercantum dalam piagam ASEAN. Dia juga menekankan perlunya akses dan kunjungan kemanusiaan kepada para tahanan politik di Myanmar. Pakar ASEAN yang juga pendiri Sinergi Polisis Dina Prapto Raharja menjelaskan ASEAN tidak boleh menutup mata dan telinga terhadap krisis politik di Myanmar setelah terjadi kudeta militer. Dia menambahkan ASEAN jangan menganggap persoalan Myanmar sebagai isu domestik semata dan perlu bertindak agar demokrasi yang sudah terjadi di Myanmar tidak dikerdilkan lagi.
Saya melihat masih ada dominasi negara-negara di ASEAN yang berpikir seperti itu. Makanya kalau Indonesia posisinya juga diam saja, tidak melakukan satu terobosan, maka makin tidak relevan lah ASEAN ini. Semakin negara yang demokrasi seperti Indonesia ini makin terkucilkan dalam organisasi kawasan ini.
Karena itu, Dina mendorong Indonesia harus terlibat dan harus jelas posisinya sejak awal sebelum mekanisme ASEAN dijalankan dalam mengupayakan solusi terhadap krisis politik di Myanmar. Dina menjelaskan Indonesia harus memiliki posisi tegas bahwa penindasan terhadap proses demokrasi, kebebasan, dan gerakan masyarakat sipil di Myanmar tidak dapat diterima. Siapapun yang menjadi pemimpin di Myanmar atau negara anggota ASEAN lainnya harus memiliki komitmen tersebut yang memang sejalan dengan prinsip ASEAN. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, Kejaksaan Negeri atau Kejari Pematang Siantar hari Rabu menghentikan kasus penodaan agama yang menjerat 4 petugas forensik Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Jasamen Saragi. Atas hal itu, status tersangka terhadap 4 petugas forensik itu pun gugur. Anugrah Andriansyah melaporkan.
Kepala Kejaksaan Negeri Pematang Siantar, Agustinus Wijono mengeluarkan pernyataan secara resmi menghentikan kasus penodaan agama yang menjerat 4 petugas forensik Rumah Sakit Umum Daerah Jasamen Saragi di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Sebelumnya, RS, ESPS, DAAY, dan REP dijerat dengan pasal 156A Junto pasal 55 ayat 1 KUHP tentang penodaan agama. Lantaran memulasara jenazah suspek COVID-19 berjenis kelamin perempuan yang bukan murhimnya berinisial Z.
Atau kekeliruan dari jaksa peneliti dalam menafsirkan unsur sehingga tidak terpenuhinya unsur-unsur yang didakwakan kepada para terdakwa. Berdasarkan pasal 14 huruf H, junto pasal 140 ayat 2 huruf A.
Surat penetapan penghentian penuntutan terhadap 4 petugas forensik itu telah resmi dikeluarkan Kejaksaan Negeri Pematang Siantar.
Maka pada hari ini, Rabu, tanggal 23 Februari tahun 2021, kami mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi.
Sebelumnya, Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pematang Siantar, M. Ali Lubis membantah bahwa pengaduan terhadap 4 petugas forensik itu dilakukan pihaknya. Menurutnya, ada elemen masyarakat lain yang mengajak suami korban untuk membuat pengaduan terkait dengan penodaan agama.
Jadi pengaduan itu kita dari MUI tidak lagi ikut mengintervensi karena sudah mereka minta maaf di kantor dan ya rupanya elemen yang lain itu yang mengadukan ke pengadilan atau ke kepolisian.
Lanjutnya, MUI Pematang Siantar juga tidak pernah mengatakan bahwa apa yang dilakukan 4 petugas forensik itu sebagai tindakan penodaan agama.
Sebenarnya akan saya bilang itu pelanggaran keras hukum Islam. Oh, jadi bukan penistaan, Pak, katanya. Saya tidak pernah mengucapkan kata-kata penistaan. Tapi ini adalah pelanggaran Islam, pelanggaran hukum Islam. Kata-kata penistaan tidak saya ucapkan. Tolonglah diingat itu saya bilang, memang.
Anugrah Andriansyah dari Medan melaporkan untuk VOA Washington.
Para pejabat perusahaan obat mengatakan mereka mempercepat pengiriman vaksin COVID-19 di Amerika. Dengan lebih banyak pabrik vaksin didirikan, mereka mengatakan bisa memproduksi cukup vaksin pada akhir Juli untuk mencakup hampir seluruh populasi Amerika. Tetapi negara-negara berpenghasilan rendah masih berada di urutan paling belakang. Wartawan VOA Steve Baragona melaporkan disampaikan tim VOA.
Masa penantian yang lama untuk mendapat vaksinasi di Amerika Serikat menunjukkan ketidaklancaran peluncuran vaksin COVID-19. Tetapi eksekutif perusahaan obat mengatakan kepada Kongres pada hari Selasa, mereka meningkatkan pasokan vaksin secara besar-besaran. Direktur Business Advisor John Young mengatakan, pabriknya meningkatkan produksi dan menambah jalur produksi vaksinnya.
As a result of these improvements, we expect to increase the number of doses available.
Akibat perbaikan ini, kami berharap dapat meningkatkan jumlah dosis dari sekitar 4 sampai 5 juta dosis per minggu pada awal Februari menjadi lebih dari 13 juta dosis per minggu pada pertengahan Maret.
Presiden Direktur Moderna, Stephen Hoge, memberitahu Kongres Amerika bahwa perusahaannya juga meningkatkan produksi secara signifikan.
We have doubled our monthly deliveries since the end of 2020.
Kami melipat gandakan pengiriman bulanan vaksin sejak akhir tahun 2020 dan bertujuan menggandakannya lagi sampai lebih dari 40 juta dosis.
Pada akhir Juli, kedua perusahaan itu bersama-sama mengharapkan untuk mengirim 600 juta dosis yang cukup untuk memvaksinasi 300 juta orang dalam dua dosis. Vaksin ketiga mungkin segera tersedia dari Johnson & Johnson hanya memerlukan satu kali suntikan dan vaksinnya tidak perlu disimpan di kulkas yang sangat dingin seperti vaksin milik Pfizer. Vaksin itu memiliki kemanjuran 85% melawan penyakit COVID yang parah, sedikit kurang manjur dibandingkan dua vaksin lainnya, tetapi masih sangat baik, kata ahli vaksin Universitas Johns Hopkins, William Moss.
Jika kita bisa mendapatkan vaksin itu cukup dengan satu dosis tunggal saja, dan vaksin yang hanya perlu disimpan pada suhu lemari es, itu berarti keuntungan yang besar bagi banyak negara.
Vaksin Johnson & Johnson akan diajukan untuk mendapat pengesahan pada hari Jumat, namun banyak negara harus menunggu vaksin ini. Pabrik-pabrik vaksin mungkin meningkatkan produksinya, tetapi negara-negara maju telah memesan sebagian besar vaksin itu untuk tahun ini, kata Kepala Unit Kesehatan Komite Penyelamatan Internasional, Mesfin Tesama.
Meskipun pengumuman ini berita yang baik, namun mungkin baru menjelang akhir 2021 atau 2022, sejumlah besar vaksin tersedia di negara-negara berpenghasilan rendah.
Pfizer menjual 40 juta dosis tahun ini ke fasilitas COVAX yang didukung WHO untuk negara-negara berpenghasilan rendah. Johnson & Johnson menjual 100 juta dan AstraZeneca akan menambahnya lagi. Akan tetapi, para ahli mengatakan lebih banyak lagi pabrik vaksin diperlukan di seluruh dunia guna menjangkau 7,8 miliar penduduk dunia. Untuk Puspita Sariwati, Metri Nikyopani, Voice of America.